Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobroveče, kako žive Srbi na Kosovu i Metohiji posle povećanja taksi Prištine na srpsku robu na 100%? Imali dovoljno kiseonika, lekova i sanitetskog materijala u zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici, pitali smo direktora centra Milana Ivanovića. Šta znače najnovije izjave albanskog premijera Edija Rame o ukidanju takse između Albanije i takozvanog Kosova u roku od 6 meseci, pitaćemo gosta emisije diplomatu Zorana Milivojevića. Da li zaoštravanje između Rusije i Ukrajine vodi u ozbiljniji sukob i kome odgovaraju ratne igre u Azovskom moru, pitaćemo gosta koga očekujemo u 5:30, diplomatu Srećka Đukića. Sa gospodinom Đukićem razgovarat ćemo i o energetskoj bezbednosti Srbije. Da li će jedna ruta Turskog toka biti produžena do Srbije i da li će naša zemlja putem tog gasovoda uspeti da obezbedi dovoljnu količinu gasa za naredne godine? Jedno je od pitanja u ovoj emisiji. Ja sam Ivana Pribićević, sa vama do 18 časova. Krizni štab 4 opštine na severu Kosova odlučio je da se sutra organizuju mirni protesti u Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici. Na telefonskoj vezi je koleginica Tanja Vujisić. Tanja, kakve preporuke su uputili članovi kriznog štaba?
Oni su nakon svog današnjeg sastanka još jednom pozvali sve Srbe na Kosovu i Metohiji da ostanu mirni, da ne nasedaju ni na kakve provokacije. Takođe su ponovili to da su u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima vlasti u Beogradu i da će zajedno sve učiniti da ljudi ovde ne osete nestašicu ni lekova, ali ni ostale robe, s obzirom da je na snazi još uvek odluka Prištine da uvede taksu, to jest da je povećana 100% za sve proizvode koji dolaze iz uže Srbije. Medijima se obratio potpredsjednik Srpske liste Igor Simić, koji je takođe rekao da će sutra u 10 časova održati vanredne sednice Skupštine opština u Leposaviću, Zubinom Potoku, Zvečanu i Kosovskoj Mitrovici i da čujemo šta je još poručio građanima vezano za sutrašnji protest.
U ime svih članova kriznog štaba, predsjednika Srpske liste Gorana Rakića, pozivamo građane da se odazovu mirnom protestu, ali taj protest mora proteći apsolutno mirno, dostojanstveno i nikako, pozivam sve građane, nikako, niko od učesnika protesta ne sme da nasedne na provokacije bilo koje vrste koje dolaze sa strane. Moramo da budemo mirni, moramo da budemo uzdržani, ovo nije borba uperena protiv bilo koga, ovo je borba na pravo da živimo život dostojan čovjeka u 21. veku.
Tanja, danas je na informativni razgovor privedena Silvana Arsović, sekretarica ubijenog Olivera Ivanovića. Ima li novih detalja o tome?
Ima, u međuvremenu se oglasio advokat Silvane Arsović, Dobrica Lazić, koji je saopštio da je njoj u Prištini pred specijalnim tužilaštvom, znači ona je danas tamo, odvedena, kako je rečeno, samo da dopuni svoju izjavu koju je već nekoliko puta ranije davala vezano za ubistvo Olivera Ivanovića, međutim je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati uz obrazloženje da je osumnjičena za pomaganje u izvršenju teškog krivičnog dela, teško ubistvo. Advokat Dobrica Lazić je takođe rekao da će Silvana Arsović sutra biti izvedena pred tužioca i da će se dakle sutra znati više detalje vezano za sve ovo. On je također naglasio da apsolutno danas specijalno tužilaštvo nije pružilo nijedan dokaz za optužbu kojom dakle tereti Silvanu Arsović.
Tanja, hvala ti na ovom uključenju u emisiju U središtu pažnje. Tanja Vujsić razgovarala je jutros sa Milanom Ivanovićem, direktorom zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici, koji za naš program kaže da lekova za sada ima dovoljno, da nema razloga za paniku, ali i da problema u funkcionisanju centra ima već duže vreme.
Jer mi u posljednje tri godine teže funkcionišemo, zato što Priština otežava lečenje naših bolesnika. I posljednje tri godine oni odugovlače sa dozvolama za isporuku lekova, sanitetskog materijala. U jednom periodu čak 5 mjeseci nismo dobijali lekove, sanitetski materijala i zaista situacija jeste bila teška i tada, ali smo i očekivali takvu situaciju tada, pa smo bili snabdeveni i potrebnim rezervama. Sada je situacija drugačija, da su oni u jednom periodu ipak te saglasnosti davali brže, međutim sad očigledno da su iz politički motivisanih razloga, da nam otežaju život, da izvrše ovde etničko čišćenje, odnosno vidimo da je danas zasedanje dve vlade, da otvore granice između Kosova i Albanije, cilj je stvaranje velike Albanije, a mi im smetamo, Beograd im smeta, državno rukovodstvo im smeta, jer niti će priznati nezavisno Kosovo, niti će ostaviti Srbe na Kosovu i Metohiji. Tako da sada i pored briselskih dogovora i pored toga što je eto krenulo malo da funkcioniše ta isporuka, otprilike odjednom su presekli, davali su saglasnost za kiseonik za 6 mjeseci, međutim evo kad je isteklo tih 6 mjeseci, sada odugovlače sa tim dozvolama. Neće se to odnositi samo na lekove, verovatno i na sredstva za grejanje, mazut, tako dalje, mazut i ostala grejna energetska sredstva na koje se greje i bolnica, kao i neke druge institucije i ustanove ovde na severu Kosova i Metohije. Pa vidim u ovom broju samo ovaj pokazatelj, broj porođaja koji je smanjen, pokazuje kakav je efekat njihovih mera. Zaista jedno puno zastrašivanje, strah koji postoji kod stanovnika, a da nije ovako odlučne reakcije Beograda, ali predsjednika koji je rekao koje su crvene linije i sloboda, što je najvažnije, i naši životi, i koji je garantovao da ljudi neće ostati ni gladni ni žedni, tako da je to tu zaista potpuno destabilizovanu situaciju vratilo, eto da kažem, u neke okvire normalnosti.
I recite mi samo, rekli ste jutros kakve su zalihe kiseonika, kakve su zalihe lekova, ukoliko bi se ova odluka Prištine dakle povukla u narednih nekoliko dana, da li bi to potpuno omogućilo da bolnica funkcioniše kako treba? Sad znam da imate neke zalihe, ali one nisu dovoljne.
Da, zalihe nisu dovoljne, međutim čine se napori i nećemo doći, nadam se da nećemo doći u tu situaciju, da neće oni pleniti naše lekove, boce sa kiseonikom i tako dalje, da neće u potpunosti ugroziti živote ako su već ugrozili zdravlje. Jer ovde psihofizičko zdravlje naših građana se ovakvim ponašanjem Prištine narušava i ovo je jedan pravi psihološki rat, a kada se radi o ovoj najugroženiji populaciji, onda je to još izraženije. Mislim da ove garancije koje smo dobili, evo mogu da vam kažem ovo što i nisam rekao na konferenciji, već imamo i par privatnih apoteka odavde koji su ponudili pomoć i već je ta pomoć realizovana, već smo dobili i nekoliko stotina boca rastvora od dve apoteke, da ih navedem, Pantarej, Laketić i Oreol, Grbić, kao vlasnici tih apoteka. Tako da raduje i ta solidarnost eto naših građana, kažem, da se javljaju i mislim da ćemo uspeti u našim nastojenjima da se ljudi ne ugroze. Organizovat ćemo se na kraju ako bude bilo potrebno i na drugačiji način, da jednostavno jedan broj pacijenata za koje su potrebne posebno veliki uslovi, veliki broj lekova, mnogo kiseonika i slično, u saradnji sa našim referentnim ustanovama omogućimo im potpuno kvalitetno lečenje. Ako bude trebalo, odložit ćemo hladne operacije, sve su to mere koje se razmatruju. Za sada nisu odložene, ceo operativni program, sve se odvija kao i u ostalim danima. Vodimo računa strogo o tome, tako da građani mogu da budu mirni, obavestit ćemo ih o svakom koraku i ovome zdravlje je najvažnije na kraju, zdravlje na prvom mjestu.
Hvala.
Evo, čuli smo kako se odvija rad zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici. Gost emisije dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobroveče, gospodine Milivojević.
Hvala na pozivu.
Za sutra su najavljeni mirni protesti Srba u četiri grada. Kako vidite dalji razvoj krize? Da li je realno očekivati da će biti izbegnuta eskalacija?
Pa mi već imamo eskalaciju kad je u pitanju naš narod tamo na severu Kosova, ne znam kako to izgleda na jugu tamo, koji su u sistemu, da kažem, Prištine, ali ovo što je na severu, to je već vidljivo. Znate, nije došlo ni do kakve promene posle uvođenja ovih specijalnih taksi. Drugo, očigledno je da se ta vrsta mera pritiska koje je Priština ustanovila nastavlja. Ovo što smo čuli iz laganja gospodina Ivanovića, tu nema naznaka da bi to moglo da se prekine na neki način. Prema tome, na sceni je jedan specifičan pritisak koji treba da izazove, ja bih rekao, s jedne strane iscrpljivanje tog naroda tamo, posebno na severu Kosova i Metohije, a onda i da isposluje i od Srbije drugačije stavove u odnosu na pitanje Kosova i Metohije kakve smo imali do sada. Odsustvo reakcija međunarodne zajednice, ali u prvom redu onih koji podržavaju Prištinu, mislim naravno na Vašington i Brisel, pokazuje da postoji saglasnost sa takvim pristupom i sa druge strane imam utisak da postoji jedna koordinirana aktivnost da se celo pitanje Kosova i Metohije i statusa Kosova i Metohije na neki način ubrza. Tome su naravno doprineli razni neuspesi, uključujući ovaj posljednji sa Interpolom, ali pre svega i promjena nekih okolnosti i činjenica da ta država u ovih koliko 10 godina i kusur nije u stvari zaživala.
Da.
I ja imam utisak da tu postoji neka koordinacija i da ovi zapadni centri moći koji mogu odlučujuće da utiču na prištinske vlasti, da su pristrasni u ovom slučaju, da im odgovara ova vrsta pritiska, zato što i oni vrše pritisak na Srbiju da promeni stav oko Kosova i Metohije.
Da, kad smo kod pritisaka i koordinacije, danas je održana zajednička sednica vlada takozvano Kosova i Albanije. Edi Rama, premijer Albanije, kaže da će za 6 meseci biti ukinuta taksa između Albanije i Kosova. To nije ništa novo, ni priča o velikoj Albaniji nije od juče, ali kada se kaže u ovoj situaciji kakva jeste, onda to ima drugačije značenje.
Pa vidite, da vam kažem, Albanija je članica CEFTA sporazuma. I bilo bi za očekivati da sve članice CEFTA sporazuma koje nisu, da kažem, pogođene ovim merama Prištine, dakle sa izuzetkom Srbije i Bosne i Hercegovine, ostale 4 reaguju i traže da se ove mere skinu, jer ove mere su bez presedana uvođenje ovih taksi. te mere direktno dovode u pitanje funkcionisanje sistema, ali ako hoćete i njegov pravni osnov, dakle ono sa čime su zemlje članice ušle u taj CEFTA sporazum i obaveze koje su prihvatile i potpisale. Međutim, vidimo da Albanija drugačije reaguje u ovom slučaju. Ovo u najmanju ruku znači podrška prištinskim vlastima u preduzimanju ovih mera, što opet navodi na onaj zaključak od malopre da tu ima nekakve sinhronizacije i da taj pritisak ipak se ne svodi samo na zapadne centre moći, nego se svodi i na one koji su u našem regionu takođe prihvatili tu nezavisnost Kosova. Dakle, imamo reprodukciju onoga što smo videli u glasanju u Dubaju za prihvatanje Kosova u članstvo Interpolu. Kad to kažem, imam u vidu i Crnu Goru i Makedoniju i Albaniju, koji ne reaguju na ove mere, a
dobro,
trebali
nije
bi
samo da,
da
ne reaguju, nego najavljuju kao nacionalni projekat ujedinjenje Albanaca.
To je plus, to je, to biste rekli, ali da to ne pominjemo, to je već notorna stvar. I to takođe prolazi bez nekih reakcija, a to je direktno pozivanje na Veliku Albaniju. Dakle, i direktna podrška tom konceptu. I to u ovom trenutku kad se preduzimaju mere koje su u funkciji ostvarivanja takvog koncepta. I to se radi sada, tri dana pred nacionalni praznik države Albanije, 28. I to se radi na jedan direktan način koji već sada govori o nekakvom ujedinjavanju. Jer vidite, ako vi napravite jedinstven ekonomski prostor, pa to je i politički prostor praktično na neki način. Tu nema šta sad nešto ekstra se doda ako vi napravite jedinstven ekonomski prostor i ako ukinete granicu potpuno.
Da, reagovao je ambasador Amerike u Srbiji Kyle Scott u odgovoru na pitanja novinara. Rekao je, Kosovo je jedna država i primenjivati diskriminatornu politiku da u jednom delu zemlje imate jednu stopu poreza, a u drugom delu zemlje drugu, to nije u redu.
Pa znam, ali nije reagovao na to o čemu oni govore, o objedinjavanju, nije, da tako kažem, dve države u svakom pogledu. Na to nije reagovao.
Kako Amerika gleda na to? Kako vi to razumete?
Pa ja ne znam kako gleda na Veliku Albaniju, ali gleda blagonaklono na sve one mere koje idu u prilog pritisku Srbije da prizna nezavisnost Kosova. Oni jednostavno smatraju, pošto kontrolišu i jednu i drugu državu na ovaj ili onaj način, onda smatraju da će oni to moći da kontrolišu i da do tog koncepta Velike Albanije neće doći. Naprosto na zapadu i u Vašingtonu, ali bih rekao i u Berlinu, Londonu, ako hoćete u Parizu, smatraju da je prvo pitanje priznanje nezavisnosti Kosova. A da bi se posle uredili odnosi, odnosno uspostavio, da kažem, novi raspored političkih snaga na ovim prostorima uz priznanje novih granica, koje podrazumevaju Srbiju bez Kosova i Metohije, i da bi se onda u tom okviru moglo da nastavi sa procesima evropskih i euroatlantskih integracija i da bi oni onda to kontrolisali. To je nešto što je ranije zamišljeno i čijoj se realizaciji sada teži i, ponavljam, taj se proces ubrzava. Da. I to je vidljivo, da. I ja mislim da se neće odustajati od ovih mera ukoliko se proceni da one mogu da proizvedu efekte.
U međuvremenu Hašim Tači je otputovao u Ameriku, gde će se, kako smo čuli u najavama, sresti sa visokim zvaničnicima, sa Pompeom, sa Boltonom. Šta sad znači taj diplomatski pohod?
Pa to znači potvrdu onoga što smo znali od ranije, da on ima podršku Amerike kao glavni pregovarač, ja bih rekao. To je pod jedan, i pod dva, da Amerikanci ostaju dosledni onome što su već rekli, da podržavaju onaj koncept koji bi podrazumevao saglasnost dve strane, da tako kažem, odnosno podržavaju nastavak dijaloga na relaciji Vučić-Tači i na nekoj platformi o kojoj su oni verovatno ranije razgovarali. Oni očigledno ignorišu stav Haradinaja u ovom trenutku, koji se protivi bilo čemu, i ignorišu sve one pritiske koji su u Prištini upravljeni protiv Tačija i na ovaj način daju do znanja da će ipak sa njim da igraju ovu igru do kraja i da će sa njim pokušati da reše kosovski čvor na liniji interesa za koje se zalažu.
Šta Srbiji sada stoji na raspolaganju. Svakako će se apelovati na Evropsku uniju da iskoristi instrumente koje ima preko SSP-a da se pritisne Priština da skloni ove takse. Da li očekujete neki rezultat vidljiviji od dosadašnjih?
Ja osim deklaracija i pozivanja na uzdržanost, na poštovanje CEFTA sporazuma, na činjenicu da su ove mere presedan i neprihvatljive, nema nikakvih konkretnih radnji. Ovako kako se Evropska unija ponaša i sama u problemu i sama, da kažem, ogrenuta svojim nekim prioritetnim pitanjima, kako je Brexit i kakvi su predstojeći izbori i novi raspored snaga i probleme koje imaju unutra, ne ostavljaju utisak da su spremni da preduzmu neke konkretnije mere. Zbog toga i ostajem pri tome i pri oceni da imam utisak da se tu radi u nekakvoj koordinaciji i da vodećim zemljama u Evropskoj uniji koje priznaju nezavisnost Kosova odgovara ova vrsta pritiska i odgovara ova vrsta pritiska pre svega na Srbiju, koja bi trebala da bude u funkciji da Srbija promeni stav vezano za nezavisnost Kosova.
Mediji pišu o navodnom austrijskom predlogu da se održi mirovna konferencija vezana za krizu na Kosovu i Metohiji. Ja hoću da vas pitam da li to vidite kao mogući format za nekakav nastavak razgovora. Predsjednik Vučić je rekao da niti podcenjujemo niti hvalimo takav predlog, ali treba prvo da vidimo da li on postoji, ajde da pretpostavimo da postoji.
Jeste, to je posljednji koji o tome govorio je vicekancelar Strache. Pre toga je govorio i Wolfgang Petrić i još neki Austrijanci, dakle, uglavnom političari iz Beča. Evo čemu se radi, vidite, kakav god sporazum da se postigne između Beograda i Prištine mora biti verifikovan na nekakvom globalnom planu. I tu ako izuzmemo naravno rat, kada se menjaju granice ili kada se definišu nove države, onda imamo dve opcije. Jedna opcija je ona koja bi trebala bude redovna kroz Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, promenom ili odustajanjem od rezolucije 1244, što bi stvorilo uslove da Kosovo dobije status Ujedinjenim nacijama. Druga varijanta je međunarodna konferencija. Ja lično mislim da je međunarodna konferencija moguća, ali o tome treba saglasiti velike sile. I druga stvar, ona se ne bi odnosila samo u ovom slučaju na rešavanje problema na relaciji Beograd-Priština, verovatno bi obuhvatila širi kontekst Balkana i rešila i druge neke granične sporove ili otvorena pitanja, jer ne verujem da bi se velike sile sastale samo zbog toga da reše jedno pitanje, a da recimo druga otvorena pitanja ostanu, kao što je recimo Dunav između Srbije i Hrvatske, onda ponuda o razmeni teritorije između Srbije i Bosne i Hercegovine i niz nekih drugih otvorenih pitanja koje u principu opterećuju ovaj prostor i koje u principu mogu da budu rizik za buduću stabilnost i bezbednost. Dakle, ne samo pitanje Kosova i Metohije, nego i nešto u širem kontekstu. Između ostalog, ako hoćete, i ova tema Velike Albanije također.
A druga opcija koju ste spomenuli, Savet bezbednosti, to da li je vreme za prosto sazivanje nekakvog vanrednog?
Pa sigurno ne. Vidite, da vam kažem, nekako bi logično bilo da se cela ova tema vrati pod okrilje Saveta bezbednosti, odnosno tamo gde je i mesto, pošto je Kosovo i Metohija pod protektoratom Ujedinjenih nacija. Druga stvar, ako govorimo o CEFTI, UNMIK je potpisao sporazum CEFTA. Prema tome, Ujedinjene nacije su te koje treba prozvati za ispunjenje odredbi tog sporazuma ili za njegovo funkcionisanje. Dakle, ima dosta tih elemenata koji upućuju na Ujedinjene nacije. I ako hoćete treću stvar, promenile su okolnosti, sad je potpuno jasno, definitivno je jasno da se bez velikih sila to pitanje ne može rešiti, a kad to kažem, tu imam u vidu Moskvu i Vašington u prvom redu. Prema tome, očigledno je da Brisel nije u stanju da to reši i do sada iskustvo koje imamo, vidjeli smo da se to mora rešiti u nekom drugom formatu koji podrazumeva ne samo učešće, nego i verifikaciju velikih sila.
Da, već onog kriznog dana kada je počela zapravo kriza u ovom obimu na Kosovo i Metohiji. Predsjednik Vučić se sastao sa ambasadorima Rusije i Kine. Videli smo i saopštenja Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Na koju vrstu podrške se može računati?
Pa vidite, mislim, podrška i jedne i druge od ovih velikih sila je svakako u korist očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, pod jedan, i pod dva, da se pitanje mora rešavati na osnovu međunarodnog prava, dakle, na osnovu onoga što smo malo pre pominjali, rezolucije 1244 pre svega i iznad svega. Nije slučajno što ruska strana svaki put to podvlači i nije slučajno što svaki susret, recimo, između predsjednika Vučića i Putina se završava takvom jednom ocenom da samo na toj osnovi to može da se reši. Prema tome, mi možemo računati na tu podršku, možemo računati na principijelan stav i možemo računati na svaku vrstu akcije za koju se Srbija opredeli na tim linijama, dakle na linijama zaštite svojih interesa na osnovu međunarodnog prava, na osnovu rezolucije 1244 i na osnovu principijelnih stavova koji važu u međunarodnom pravnom poretku danas.
Na osnovu svega ovoga što ste rekli, šta očekujete, šta bi bio neki logični sled događaja?
Pa Srbija nema nekog velikog manevarskog prostora, osim da ostane dosledna tom principijelnom stavu, da ne odstupa od toga, da svoja prava štiti na jedan, ja bih rekao, politički i diplomatski način pre svega i iznad svega, i da animira svoje prijatelje, ali da animira i sve one mehanizme koje njoj dozvoljavaju da se ponaša u skladu sa međunarodnim pravom i u skladu sa svojim pravom koje ima vezano za Kosovo i Metohiju.
Hvala vam najlepše. Doktor Zoran Milivojević, diplomata, bio je gost emisije U središtu pažnje. Slede reklame, pa onda u studiju Srećko Đukić, diplomata, sa kojim razgovaramo o krizi na relaciji Ukrajina-Rusija i o tome kakve su šanse da ruta Turskog toka bude produžena do Srbije. 17:32.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. 24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa Premijere. Solista Bianca Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johannesa Brahmsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeni plut.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem. Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Zelena, uzbudljiva, tehnološki savršena, mesto za sve nas. Kakva je zemlja budućnosti? Od 29. novembra do 2. decembra na Beogradskom sajmu otvaramo vrata sutrašnjice. Dobrodošli na 12. festival nauke.
Darko Mitrović Dare.
Darko Mitrović Dare.
I premijerno razgibavanje apsolutno nove stand-up komedije Ničija budala.
Samo neko neko kucne da izađe.
Karte možete kupiti preko event tima ili na blagajni Kombank dvorane. Požurite, nemojte da ih neko odnese ispred nosa.
Hoće koliko se duži?
Pa ništa.
Koliko daš, 200 €.
Šala, komika. Stand-up show Ničija budala i Darko Mitrović Dare. 15. decembra u 21 čas. Života prilike da čujete sve što se od uvijek želi da lanete, a bolelo vam se uvo.
Eko.
Sedamnaest časova 36 minuta. Gost emisije U središtu pažnje, profesor Srećko Đukić, diplomata i stručnjak za međunarodne odnose. Dobroveče.
Dobroveče vama i vašim slušalcima.
Danas ćemo razgovarati o energetskoj bezbednosti Srbije i o Turskom toku, ali pre toga bez dana svakako je kriza na relaciji Rusija-Ukrajina nastala nakon što je ruska obalska straža zaplenila tri ukrajinska broda na Crnom moru kod Krima i pošto je predsjednik Ukrajine Petro Porošenko potpisao dekret o uvođenju ratnog stanja na 60 dana. Najnovija vest koja je u međuvremenu stigla je da je Ukrajinska vrhovna rada odložila sednicu na kojoj je trebalo da bude odobren ukaz o proglašenju ratnog stanja koji je potpisao predsjednik Petro Porošenko. Članovi nekoliko opozicionih stranaka su na početku blokirali podijum u parlamentu i zahtevali detaljniju diskusiju o trenutnoj situaciji nakon incidenata u Kerčkom Moreuzu. Opozicija naime smatra da je Porošenko doneo odluku bez saglasnosti lidera parlamentarnih grupa. Moje prvo pitanje za vas je da li će biti uvedeno ratno stanje?
Pa to se već može staviti pod sumnju, jer Porošenko je sad umjesto 60 naznačio 30 dana ratno stanje. Ima još novija vest, tako da pitanje uvođenja ratnog stanja od 30 dana to je već poprilično deplasirano i sa političkog i sa vojnog i sa svakog drugog aspekta, a on sam je u obrazloženju smanjenja znači ratnog stanja sa 60 na 30 dana objasnio to činjenicu da bi mogli da se nesmetano odvijaju, odnosno da počnu predizborna trka za predsjedničke izbore koji se održavaju 31. marta sljedeće godine. Očito da se iza scene u međuvremenu desilo mnogo što mi ovog trenutka ne znamo, ali možemo da pretpostavimo da su radili telefoni sa Evropom, sa Amerikom, naravno sa Moskvom i da jedna ta odluka zaista je bila i ne samo iskristljena, već može se reći besmislena, ako je smisao te odluke da se odgovori na incident koji se desio u Azovskom moru. Takvi incidenti se dešavaju svaki dan po morima belog sveta i niko ne proglašava ratno stanje zbog toga.
A kakav je potencijal ove krize?
Potencijal ove krize, ako bi se ona razvijala prema prvim najavama kako je to Porošenko zamislio, je ogroman i ugrožavajući, pre svega za Ukrajinu, zatim za Evropu, a na kraju krajeva i za ceo svet. U svakom slučaju, Rusija bi odgovorila svim sredstvima ako bi došlo do te agresije, a verovatno pod B je ili možda upravo pod A je cilj da Ukrajina završi posao sa Donjeckom.
Savet bezbednosti i hitna sednica Moskva je tražila, da.
Pa ja pretpostavljam da će se ono držati verovatno negde u ne znam koje vreme, sad još je rano.
Zbog razlike u vremenu verovatno,
vreme. Ja pretpostavljam da će se održati, da je to prilika da se razmene mišljenja, ali mislim da će na tome i da se ono završi, da nikakav dokument ne može biti donet. Čak ni predsjedničko saopštenje, mislim.
druga tema o kojoj ćemo razgovarati. Da. Pre nekoliko dana ruski Komersant pisao je o tome da je Gazprom odlučio da produži rutu Turskog toka preko Bugarske, Srbije i Mađarske do Slovačke i da su već pokrenute procedure da se gasovod napravi. U tom slučaju, piše Ruski list, gas bi u Srbiju stigao 2020. godine. Da li verujete da će tako biti?
To je još uvijek pod velikim znakom pitanja. Pre svega i te procedure koje je Gazprom pokrenuo, treba objasniti, on je pokrenuo proceduru da se sve zemlje kroz koje bi ta buduća trasa gasovoda prolazila izjasne kojim količinom bi oni želeli da raspolažu u tom budućem vremenu. Prema tome ta procedura zahtjeva neko određeno vreme, a izgradnja gasovoda ona može relativno brzo da se uradi sa tehničkog stanovišta, imajući u vidu trasu kuda bi trebao taj budući gasovod da se kreće. Odmah da napomenu, on treba da tamo negde kod Jedrena, približno u tom rejonu Bugarske, odnosno Turske, da uđe u Bugarsku i da se kreće trasom sadašnjeg balkanskog gasovoda koji ide iz Ukrajine, znači revizibilno bi išao gas, i onda da ide trasom projektovanom za Južni tok, ulazi negde kod
Zaječara. Gde bi ušao? Kod Zaječara.
Kod Zaječara u Srbiju, ide tom trasom koja je ranije projektovana u Mađarsku i ovoga puta ide u Slovačku, ne u Austriju. Međutim, ta tehnička strana je jedan deo problema i ona je lakši deo problema. Naime, moguće je izgraditi i 1000 i 2000 kilometara ako je pripremljen teren, tehnički je to sasvim izvodljivo, jer uzmite na primjer da se za izgradnju gasovoda Severni tok, koji je veći nego što je Severni tok 2, koji je po kapacitetu veći nego Turski tok, znači ispod mora, to taj posao završi mnogo pre nego za godinu dana. Naime, pod vodu može da se postavlja od 3 do 5 km cevi. Tako da za godinu dana možete da izgradite i 1000 i po kilometara gasova.
Dakle, to nije problem.
To nije
tehnička
problem.
Strana nije problem. Strana, a šta je problem? Politički.
Politička strana, naravno.
Da. Da li se taj problem zove treći energetski paket?
Taj problem, da, u načelu se zove treći energetski paket, ali kao što i svaki paket je spakovan u više spratova, etaža, oko tog paketa, to je politički paket da se razumemo, on jeste u smislu energetske bezbednosti paket koji garantuje dostavu gasa iz više pravaca, iz više zemalja i tako dalje, ali krajnju sudbinu tog trećeg paketa određuju ipak politička tela i predstavnička tela. Dakle, Evropska komisija u Briselu i naravno vlade zemalja članica Evropske unije i drugih zemalja kroz koje prolazi taj gasovod ili kroz koje bi trebao da prolazi taj gasovod, i naravno nikako ne treba gubiti iz vida ulogu Sjedinjenih Američkih Država, njihove administracije, čija je uloga bila odlučujuća u stvari u potapanju Južnog toka.
E sad, čini mi se da bi se razumela priča o tome da li će biti produženog Turskog toka, možda prvo treba objasniti zašto je zapravo propao Južni tok, a to je bio projekat koji je nama najviše odgovarao.
Da, on je već trebao da bude u eksploataciji krajem 2015. godine. On je bio za Srbiju idealan po kapacitetu, to je nekih, mislim, skoro 30 milijardi kubnih metara gasa. To su bili izvanredni prihodi od taksa, negde, ja mislim, nekoliko stotina miliona u zbiru nekoliko godina. Zatim to je gas od koje Srbiju i sve zemlje oko Srbije mogao da snabdeva jako dugo, onda je dostavljao gas za Mađarsku, za Ukrajinu i tako dalje. Međutim, taj gasovod je nije realizovan iz razloga zato što su se protivile Sjedinjene Američke Države, što su one tvrdile da je to gas koji ugrožava energetsku bezbednost i ne samo energetsku bezbednost, već gasovod koji vraća Rusiju na Balkansko poluostrvo. I prva koja je popustila u tom nizu zemalja kroz koje je taj južni tok trebao da teče jeste Bugarska. Pripreme su bile izvršene, cevi su bile dovučene na obalu Crnog mora u Bugarsku, u grad Burgas, gde je trebao taj gasovod da iz mora iziđe na kopno. Međutim, pod pritiskom američke administracije i američkih kongresmena koji su dolazili, bugarska vlada je poklekla i ona nije izdala jednostavno dozvolu
ali na osnovu čega se sada misli da bi Bugarska postupila drugačije?
Pa ja nisam rekao da bi postupila drugačije još uvek. Ja sam rekao da politička strana tog gasovoda nije rešena. Postoji volja Rusije, to nije sporna, i postoji čak i politička volja Rusije da postupi po obrascu trećeg energetskog paketa. Dakle, kad je propao južni tok, Rusija je rekla i na nivou šefa Gazproma Millera i na nivou Putina, Putin sam izjavio da će oni od sada sa Evropskom unijom raditi po trećem energetskom paketu kako Evropska unija hoće. Ali to nije... nije matica koja sve rešava. Ona treći energetski paket se ipak primenjuje sa političkom odlukom, uz odluku Evropske komisije i naravno uz supervizorstvo Sjedinjenih Država, koje su uvek imale svoju reč kada je u pitanju bilo snabdevanje Evropom gasom, to još od kraja 60. i 70. godina kad je potekao prvi gas. Amerika uvek bila rezervisana prema sovjetskom, pa onda danas i prema ruskom gasu.
A otkud toliki strah od tolika želja da taj gas ne dođe ovde?
A to je rezultat američkog straha da ona može da izgubi Evropu, da Rusija može da je prigrli sebi, da je privuče sebi, da dok je bila bipolarni svijet, dok je bio, čak je bila jedna ovako interesantna priča da su Rusi napravili tenk koji može da ide na gas i onda ti tenkovi će kretati putem tih gasovoda koji idu u Evropu, jel? I punit će se gasom i za ne znam koliko sati su već na Lamanšu. Dakle, to je jedan, rekao bih, neosnovani strah Sjedinjenih Američkih Država što se tiče ruskog gasa. Zašto je neosnovan? Zato što Evropa prosto nema alternativu ruskom gasu. Pokušavala je Evropa i pokušava je sa drugih strana i ona obezbeđuje gas i sa drugih strana.
Iz Azerbejdžana, recimo.
Jeste, sad će iz Azerbejdžana taj južni koridor da proradi. Ali to nisu dovoljne količine. Jednostavna je činjenica danas da je Evropa, da je Rusija najveći proizvođač i najveći izvoznik gasa u svetu. I prosto je to fakat i evropski resursi gasni se crpe, kontinentalna Evropa više tog gasa nema.
Ali zapadna Evropa vrlo lepo sarađuje sa Rusijom, to je Severni tok, pa Severni tok 2, potrebe Nemačke su vrlo velike i oni ih zadovoljavaju, a kako tu nema problema?
Pa znate šta, kako to nema problema? Pa znate šta, kako nema problema? Pa ne može nikako jug Evrope da se meri sa centrom Evrope i sa razvijenom Evropom. Politička težina Nemačke i politička težina svih balkanskih zemalja, to je velika razlika. Tako da, to je jedna strana problema. Ja lično mislim da što se tiče južnog toka, da su to olako predale balkanske zemlje južni tok u arhivu i potopile ga i pristale na zahteve Sjedinjenih Država.
Mislite da je postojala šansa da se izbore?
Pa ako nije postojala šansa, bar je trebalo se boriti za tu šansu. Ali jednostavno, bugarska vlada je poklekla pri pritisku Sjedinjenih Država, a srpska vlada se praktično nije ni borila. Ona je rekla kako Brisel kaže. Brisel se nije uopšte ni izjašnjavao o tom toku na kraju krajeva, jel? I južni tok je nestao. Prema tome, za ovaj turski tok, kako ste ga vi lepo naveli, kuda on treba da ide i kad treba da stigne, te zemlje kroz koje on prolazi, on zaista moraju sada da upotrebe svu argumentaciju i da dokažu neophodnost gasa Bugarskoj, Srbiji, Mađarskoj, Slovačkoj. Ako neko može da u tom vremenu i po tim cenama od nama, zemljama kroz koje prolazi taj gas, obezbedi gas, izvolite, obezbedite ga.
Ne može. Ne može. Šta se nudi umesto toga? Stalno se spominju alternativni
Pa znate izbori. Šta se nudi? Nudi se, pre svega nudi se tečni gas. Ali tečni gas je jako skup. I tečni gas u principu koriste visoko razvijene zemlje poput Japana, Hong Konga, Singapura i tako dalje. Tek ja ne znam, u Evropi poneka zemlja koristi tečni gas kao nekakav dodatak, neku kombinaciju i tako dalje, mada Evropa gradi dosta tih terminala za tečni gas, ali tečni gas je skup, on je po definiciji dva puta skuplji od cevovodnog gasa i zato je potrošnja tog tečnog gasa daleko manja, mislim da u svetskoj potrošnji učestvuje tek negde oko 15, maksimum 20%. Niko ne spori da to može biti perspektiva tečni gas i niko ne spori da trebaju ti terminali za tečni gas, ali jednostavno mi i ovaj gas, srpska priroda i potrošači u Srbiji, privatni, domaćinstva koji troše gas, i ovaj gas iz cevi je za nas skup, a još dva puta skuplji ako bi dolazio, na primjer, sa Krka, iz Hrvatske. To je jedan izvestan terminal koji će verovatno biti u perspektivi izgrađen, ili iz Aleksandropulusa u Grčkoj, koji je, čini mi se, još dalje nego Krk. To mi teško možemo da platimo. Sa sadašnjom prirodom i sadašnjim primjerom.
Da, a u kakvoj poziciji je trenutno Srbija? Sad, nezavisno od toga da li će turski tok biti ili neće biti produžen. Mi gas dobijamo zapravo iz jednog izvora, to je gasovod koji ide iz Ukrajine i Mađarske. Upravo pričali smo u prvom delu razgovora o krizi na relaciji Rusija-Ukrajina. Može da se dogodi i da se zavrne taj gas. Šta bi mi radili? Šta ćemo da radimo?
Pa, zato što tu nas jedino spašava situacija što su mi jako mali potrošači gasa. Mi trošimo negde oko 2-2,5 milijarde najviše kao zemlja u piku sezone, u vrhu sezone, tu količinu gasa godišnje. Ta količina gasa može da se obezbedi iz podzemnih skladišta koja već postoji ili koja će se graditi, sa perspektivom da čak ima i milijarda kubnih metara gasa u podzemnim skladištima. To je jedan izvor snabdevanja gasom. Drugi izvor jeste evropsko tržište. Dakle, sve evropske zemlje su između sebe konektovane gasno. Znači, kao što postoji konekcija između elektroenergetskih sistema, tako postoji i konekcija između gasnih sistema zemalja. I mi na tom tržištu slobodnom evropskog gasa tu količinu uvek možemo nabaviti. Naime, treba da shvatimo da smo mi toliko imaginarni potrošači gasa, da na primjer za jednu Nemačku koja troši 80-90 milijardi kubnih metara gasa, 2 milijarde gasa ili milijarda, nam ne treba 2 milijarde gasa u momentu.
To je nažalost zato što nemamo razvijenu industriju.
Pa nemamo, jer stepen naše gasifikacije privrede i našeg društva je negde 10%, vrh glave 15%. A stepen gasifikacije nemačkog društva i nemačke privrede je 100%. I to ne od danas, već decenijama, i cele zapadne Evrope. Prema tome, to su ogromne razlike, ogromne razlike. Dakle, mi na slobodnom tržištu uvijek možemo da nabavimo tu milijardu i po kubnih metara gasa, to nije problem. Naravno, problem je cena, to je ipak onda skupo gas kad se kupuje na slobodnom tržištu i tako dalje, to su neke sasvim druge cene. Tako da ja ne mislim da ćemo mi ostati bez gasa. Ja mislim da će čak i gas i preko Ukrajine teći, možda ovo zaoštravanje sa Ukrajinom koje sad izvozi.
Bilo je ono pre nekoliko godina kada je došlo do krize, pa se...
Jeste, da. Ukrajina tad zavrnula slavine, Evropa se smrzavala.
A, i kod nas je bilo problema.
I kod nas i mi i Bugarska i svi oni koji su bili 100% zavisni od tranzita gasa preko Ukrajine. I to je jedan od razloga zašto se grade ti obilazni gasovodi, zašto je Evropa proklamala politiku diversifikacije snabdevanja i iz zemalja i diversifikacije transporta toga gasa. Dakle, da ako dođe do ugrožavanja jednog pravca snabdevanja, da može iz drugog ili trećeg. I zato vi imate sad Severni tok 1 i 2 i govori se i o izgradnji Severnog toka 3 i imate taj južni gasni koridor i onda taj treći koridor, to je taj Turski tok. Jel? Pa uz alternativu ukrajinskog i beloruskog pravca, onda bi Evropa zaista sa istoka mogla da se snabdeva. I to ne bi onda išlo samo ovaj ruski gas, već i azerbejdžanski, u perspektivi verovatno i turkmenski gas.
Još jedno pitanje ovako iz zone geopolitike želim da vam postavim. Kako vi objašnjavate činjenicu i situaciju u kojoj Turska kao članica NATO i svojevremeno vrlo blizak saveznik Amerike u ovom trenutku ostvaruje ili da kažemo evo dovršava krucijalnu energetsku saradnju sa Rusijom?
U zadnjih 15-20 godina ako je neko u našem tu okruženju, a mi Tursku smatramo našim susedom, čak u našem ministarstvu spoljnih poslova nas se vodi kao susedna zemlja u direkciji za susedne zemlje, ako je neko napravio skok od 7 milja u ekonomskom razvoju, onda je to Turska. A tajna tog turskog uspeha jesu reforme. I ja ću vam citirati jednu moju koleginicu kad je došla na dužnost ambasadora, došla mi je u kurtoaznu postu, ja sam joj rekao, pa vi kad ćete ući u Evropsku uniju, kao i mi, to sve ide sporo. Znate šta, ona je meni rekla, dragi kolega, za nas i nije bitno kad ćemo mi ući u Evropsku uniju, za nas je bitnije da mi brže izvodimo i ekonomske reforme nego Evropska unija. I zato nije ni čudo što je Turska ušla u grupu od 20 najrazvijenijih zemalja sveta, zato nije čudo što ona gradi tako mamutske projekte, prosto tako možemo da kažemo, jel? Turska je vodila jednu aktivnu politiku na svim stranama i ona je praktično gas koji ona danas koristi Turskog toka, a trebao je da ide preko Turske, odvukla od svoje strane. Južni gasni koridor je isto trebao da ide preko Bugarske, Turska ga je odvukla na svoju teritoriju.
Dakle, ona je vodila jednu... upravo zanimljivo to vas pitanje.
Ona je vodila jednu izuzetno aktivnu politiku. Što nije mogla da dobije kod Amerikanaca, ona je tražila od Rusa. Što nije mogla da zadovolji u Evropi, ona je tražila na nekoj drugoj strani. Prema tome je vodila jednu vrlo aktivnu, vrlo, možemo čak reći, i agresivnu politiku u međunarodnim odnosima. I
to
ona
se može
je...
velikima. A mi smo mali.
Da, ja se slažem, mi smo mali, ali može se voditi, ne mislim na agresivnu politiku, da mi treba da vodimo, ne, ali moramo da vodimo aktivnu politiku sa argumentima. Jednostavno, kada se brani pozicija Turskog toka, treba prezentirati Evropi činjenice da mi nemamo ni 10% gasifikovanih domaćinstava. A imate u celoj Evropi, u svakom domu, da može da koristi i struju i gaz. A kod nas toga nema. To možete da izbrojite maltene na prste jedne ruke. Po Beogradu toga nema.
Kažu po Vojvodini nešto.
Po Vojvodini nešto ima. Ali mnogo ljudi je otkazalo zato što je skup gas i instalacije i tako dalje. A s druge strane, mi imamo problema sa investitorima. Investitor danas kad dođe na plac, tamo gde mu dajete da gradi, on kaže, a gde je gas? Jer nije dovoljna struja. Gas mu treba i kao energent, vrlo specifičan, ali i kao resurs u procesu proizvodnje, kao sirovina, tako dalje. Prema tome, imamo mi jako puno argumenata da branimo to i ja mislim da bi Evropa, ja mislim, apsolutno to prihvatila i shvatila zašto je nama bitan gas. Ako može Evropa da nam obezbedi iz nekog drugog pravca, izvolite, obezbedite, nemam ništa protiv.
Toliko za sada o Turskom toku. Hvala vam najlepše. Diplomata Srećko Đukić bio je gost emisije U središtu pažnje, koja se evo bliži svom kraju za današnji dan. Miša Milanov bio je ton majstor, Srđan Manojlović producent, urednik i voditelj, Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.